Matondi na yo ba ya chamala invité na biso ya lelo ezali mama Clémence Bayimpe ye azali mosali na consul ya États-Unis awa na RDC azali kolobela biso oyo ezali jeu ya develoterie oyo ezali kobenda bato ebele awa na mboka na biso occasion oyo ekolo États-Unis epesa na ba habitants nyonso ya monde kokende ko vivre epai na bango po ya mbala oyo mama Clémence Bayimpe alobeli pe administration ya États-Unis elongoli mobeko ya kopesa ndingisa kaka na bato bazali na passeport kobeta lokola esalamaki na bambula eleki lelo ata moto azali na passeport te akoki kobeta je wana bolanda maman Clémence Bayimpe ya consul ya États-Unis na micro ya Blaise Shindani Kambala
Radio Okapi invité en Lingala
Madame Clémence Bayimpe Mbote.
Mbote papa.
Ozali agent na service consulaire ya ambassade ya États-Unis à na RDC. Yebisa ba auditeur na Radio Okapi ba comprendre ce qui devait l'autoriser nini et puis pourquoi gouvernement américain appelle sa occasion na ba habitants nyonso ya monde ba kene ko vivre kuna na États-Unis.
Devait l'autoriser ezali moyen au gouvernement américain a tient à disposition ya ba tout nyonso pour na ko multiplier pour renforcer population na diversité à population. Oyo bafandaka na mboka ya États-Unis.
Kasiye biso madame, eloko debe loteria ndenge yo mopo yebi ezo interesser ba couche nyonso ya population awa na mboka na biso Congo Kinshasa. Kasi yebisa biso ba conditions ali nini pona ko beta jeu yango.
Il faut ko yeba ke debe loteria ko beta ngwe bandaki deja depuis le 5 octobre hein, pe ko sila le 8 novembre 2022. Alors ko beta debe loteria faut ke nena site oyo ya ambassade, ko ke nena site oyo misusute. Ya site ya ambassade za dvprogramme.state.gov. Alors soko kotina site wana, il faut bandana kotanga ba instruction. Mingi mingi to negijara kotanga ba instruction, to likendaka kambala moko kobeta ko remplir formulaire, mais ba instruction est important. Pona kati wana okoye ba soki yo mutu deja ozobeta, ozana kati ya ba critère wana oyo bisengami na develoteri. A part ça, il faut kobeta ozana ordinateur, iza malam na ordinateur na telephone po ko ki kobeta, mais mingi mingi na ordinateur pour comment un formulaire mobimba il faut que vous ayez la peine à internet puis au respecter ce que respecter ma condition et vous allez malam on peut permettre à ce que tant que bas résultat est kobima vous allez sélectionner puis tant que kobeta vous avez au moko célibataire beta au moko vous avez la famille beta na famille na yo même à table que voyager na yo te et ça la problème te et en même temps condimenter que baba qui c'est la yo mutu yo moko tant que zobeta zala wana au mona ben information au bazo tiens un formulaire Italio ezaya solo solo. Poso ke ezaya mabe okoki koloba te corriger et avant soumettre formulaire.
Question de retour non ezaya penza ou ezali ko bangisa bana Kinshasa mingi. Tomoni bata ba cyber ebele bazoko benga batu yaka ko beta atoza na passeport yaka ka ko beta. Or biso to yebike ba ane o yucho leka condition sine qua non ezaya ki passeport. Soza passeport mawato. Yebisa biso est-ce que ba tenancier ba cyber café ana bazali koloba ya solo to bazali ko kosa population.
Population il faut ayeba que chaque année, gouvernement américain a décidé à Kanaba critère, tout ba condition, oyo akobete la develoterie. Année oyo a décidé que, okoki kobete la develoterie sans passeport. C'est vrai, na ba année passée, il est ka ki, il faut zala na passeport, mais année oyo ya 2024, bokoki kobete sans passeport.
Rappelez les sous banakin, site ya gouvernement américain, ezali penda nini.
Alors, banakin, il faut ba yeba, soki ozobete la develoterie, ko remplir formulaire, eza, Ofele tina suka. Eza ofele, okofuta mbongo morote na gouvernement américain. Kasi soki o kei kobeta, zala na bokebi, to sengi yo, o senga papi yo, to benga na suka page ya confirmation. Posoko silisi ko remplir, page ya confirmation yko bima. Bombango malam malam na bokebi nyanso, poke na mwaya men, oke ndoko kota na site na biso ezali dvprogramme.state. Gov.
Madame, tu vois que développerie est vraiment jeu d'hasard. Mais bah cyber café belezo baba kinoa, mimi ba congolais qui yakobeta soko beti pana biso ozana chance ko gagner. Est-ce que ba lobi ya solo to bazoko sabat?
Alors, il faut ko yeba que tant ozo beta développerie ezali occasion au gouvernement a pesi yo mutu yo moko. Soko décider ba kendo ko sunga yo, il faut ko zana bokebi. Keba na lokuta, mutu ana ko ki ko loba ke azo pesa yo chance. Tant ozo beta développerie yeba ke za machine mutepona naka. Ata biso pe na ambassade topo naka mtute, eza machine a partir ya États-Unis ne mtepo naka. Alors, soki ya ko multiplier ba chance na yondenge bango balobaka, en tout cas, il faut ko yeba keza ambassade te, soko remplir ba condition, machine a kopona yo directement. Nde possibilité ou topé si population yango wana. Me yeba ko beta na site na biso na insiste, na site na biso ya ambassade. Parce que ba site ezali ebele. Ba tout mingi ba zalak escroqué dans ce sens. Tozo insiste, tolingi escroquerite, tolingi congolais, ou fongola misu obeta, na site na biso ya dvprogramme.state.gov.
Est-ce que ba tout nyon soba ou ba gagnaka par année? Bango nyonso bakindaka ata ba koti si dossier nyonso.
Tango zobeta DV loterie et que résultat bimi na mwa ya main, okozwa message na adresse email na yo. Bomba kombo adresse email na yo, mot de passe na yo, po tango nyonso na mwa ya main ozonga na site na biso. Na numéro pe ya confirmation. De grâce à numéro ana tango zozonga okomona oyeba soko gagné to gagné te. Tango oyebi ke o gagné, banda déjà ko préparer mikanda na yo. Koze la te nazo zela ambassade tinde langa message ebisanga ke nazana rendez-vous mkolo boite. Banda deja. Ata tango beti pe. Banda ko prepare mikanda na yo. Pour que tango toko pe so rendez-vous ozala pre oya. Pe respect a rendez-vous. Bato mingi balinga ko respecte rendez-vous. Te azo zela kaka na soukande aya. Biso to encourage yo. Banda siko ko prepare mikanda na yo. Pour que tango ozwa message ke o gagne za nouvelle a bien ale. Ozala mikanda na yo oye.
Ba conseil ni nango koko pesa na ba o nyonso ba zali kobeta loterie 2024.
Alors, bah, on y a eu un peu de loterie 2024. Tu as encouragé Bino, bobeta na site na biso ya dvprogramme.state.gov. Yeba ke eza ofele. Pe evite que batcha ma information à l'okuta sur yo.
Madame Clémence Bayimpe, agent na service consulaire ya États-Unis à RDC, merci mingi.
Merci papa.